in čedne.
Nagajive in poredne.
Goste redne in izredne.
Modri Jure premišljuje.
Kritizira in modruje.
Navrazlaga in svetuje.
Pametne vzve zdekuje.
Sobotna iskrica rešitve išče. Priključi radio ognišče. Sobotna iskrica rešitve išče. Priključi radio, radio, radio.
Pokroviteljica sobotne iskrice je založba Družina.
Modri Jure nam sporoča,
da bo danes prava toča.
Igre domišljije glasbe
za otroke
in odrasle.
Šlečnim šlečo plelo kuge.
Išče vrta, raziskuje.
Z nami boje in prazmuje.
Za pesem tedna se glasuje.
Sobotna iskrica rešitve išče. Priključi radio ognišče. Sobotna iskrica rešitve išče. Priključi radio, radio, radio ognišče.
Dobro jutro, dober dan, lepo zdrav, dragi otroci, pozdrav tudi vsem ostalim, ki ste z nami na začetku tega radijskega dopoldneva to soboto. Posvetili jo bomo, kot ste morda slišali že v napovedniku, svetemu Frančišku, njegovemu pogledu na življenje, svet, vse, kar nas obdaja in dnevu učiteljev. Na škofjeloški konec so prav v teh dneh prišli vrstniki z različnih koncev sveta. Erasmus, Erasmus Plus ali kako, tudi o tem projektu bomo rekli kakšno, ampak zato, ker so tam, smo bili z mikrofonom v šoli in jih vprašali še o tem, kako je kaj z učitelji, kakšne si želijo in kakšni so najboljši. Kaj mora po mnenju učencev vsak dober učitelj imeti? Danes praznujejo, si mislim, tudi tisti, ki učijo v glasbenih šolah, zato se bomo z Borutom, ki je ravnatelj ene izmed glasbenih šol, pogovorili o tem, kako je pa kaj biti učitelj glasbenega pouka ali inštrumentov. Skratka, vsebine, kolikor želite. Najprej pa zelo lep opis svetega Frančiška Asiškega, ki je godoval včeraj in ki mu bomo posvetili del nadaljevanja naše sobotne iskrice. Gloria.
Že vrsto let ustavljaš čas, znemirjaš svet. Tih glasnik neba, golob miru in vest sveta si pušavnik, si poet. Si bojevnik in si svet. Svojo hvalnico si se do dna dotaknil mojega srca. Čas spreminja se, le tebe ne, le tebe ne. Pojavljaš se in boson bok, izzivaš me, a kako naj se pustim, le kako naj grem za njim. Kaj si čutil ti, ko si zapil in svalnico planeto bil. Naj bom sonce, naj bom moč, naj bom luna, naj bom noč, naj bom morski val, naj bom maestral, naj stvarstvo meni se. Stvarstvo meni govori, naj čutim, kar si čutil ti. Čas spreminja vse, le tebe ne, le tebe ne. Pojavljaš se in boso noč izzivaš me. A kako naj se pustim, le kako naj grem za njim. Kaj si čutil ti, ko si zapil in spalnico planet obil. Naj bom sonce, naj bom noč, naj bom luna, naj bom noč, naj bom morski val, naj bom maje zdrav, naj stvarstvo meni se. Čutim, kar si čutil ti. Naj stvarstvo meni govori. Naj čutim, kar si čutil ti.
Kot sonce vsak dan vzhaja, se je Frančišek zapisal svetu. Lahko reče kdo kaj lepšega v človeku, kot so te slavne besede italijanskega pesnika Danteja. Kot sonce vsak dan vzhaja, se je Frančišek zapisal svetu. Tako kot začutimo toploto sonca, ki nas objame ob jutranjem vzhodu, so čutili ljudje in živali v Frančiškovi bližini. Mnogi so govorili, da vidijo pred seboj naslednika Jezusa Kristusa. Frančišek, ki je godoval včeraj, se je rodil leta 1181 ali 1182 v italijanskem mestu Assisi. Njegov oče Peter Bernardone je bil bogat trgovec z blagom. Njegova mati je bila prijazna francozinja. Sina so sicer krstili za Janeza, vendar so ga zaradi njegove matere kmalu začeli klicati Francozek ali Frančišek. Kot mlad mož je Frančišek užival v očetovem bogastvu. Zares je skušal izkoristiti vse užitke življenja v pravem pomenu besede. Skupino prijateljev so večkrat razgrajali po mestu, mnoge meščane spravljali ob živce, z 20 leti pa se je moral udeležiti vojskovanja. Eno leto je preživel v ujetništvu, kjer je hudo zbolel. V tem obdobju je bilo zanj vse drugače. Prejšnje uživaško življenje se mu je nenadoma zazdelo površno in prazno. Kaj naj naredi? Katera bo prava pot v življenje?
Vem, da sem rojen za nekaj velikega. Rad bi bil slaven. Rad bi delal velika dela. Rad bi okusil velike pustolovščine. Rad bi videl daljne dežele. Že vem. To je to. Vitez bom postal. Šel bom v svet. Žrtvoval se bom za nekaj velikega in svetega. In potem se bom vrnil domov ovenčan z nesmrtno slavo.
Tako je razmišljal Frančišek, ki je že od malih nog poznal zgodbe o kralju Arturju pa o vitezih, o krogle mize, ampak prišel je dogodek, ki je popolnoma spremenil njegovo življenje. Frančišek je pri maši slišal besede iz Lukovega evangelija: nič ne jemljite seboj, ne torbe, ne obuvala. Nenadoma mu je postalo jasno, da prav to Bog pričakuje od njega. Nak je pobegnil iz domačega kraja in pustil za seboj presenečene starše, prijatelje, svojo dediščino, vse. Zaradi svojega gospoda sem se odločil za sveto uboštvo, je Frančišek odvrnil vsakemu, ki ga je spraševal, zakaj se potika naokoli kot berač. To je bila rojstna ura frančiškanskega reda, ki bo tudi beraški red.
Hotel je biti vitez, slaven in bogat, šel je na vojno, se vrnil kmalu do vrat. Hudo je zbolel in dolgo je okreval, a takrat je Bog srce za drugo mu ogreval. Francesco, Francesco d'Assisi, Francesco, Francesco d'Assisi.
O vzvišeni in veličastni Bog, razsvetli temine mojega srca, daj mi pravo vero, trdno upanje, popolno ljubezen.
Tako je Frančišek počasi postajal mož molitve. Njegove ideje o življenju, popolnem uboštvu in služenju Bogu so zamikale mnoge in so mu sledili. Na stotine Frančiškovih misionarjev, ki so bili oblečeni v rjave kute, s kapuco, oblačila, kot jih poznate še danes, obuti v preproste sandale, na stotine jih je hodilo po Italiji, druge po Evropi in kmalu po vsem znanem svetu. Pridigali so o Božjem kraljestvu in kmalu se je moškim pridružila še Klara, Frančiškova prijateljica iz otroštva, skupaj sta ustanovila red Klaris. Tako so lahko tudi žene posvetile svoje življenje samo Bogu, podobno kot Frančišek in njegovi bratje. Nenadoma pa je Frančišek zaznal pri sebi še nov poklic. Zanj ni bila pomembna samo ljubezen do ljudi, ampak tudi skrb za živali. In prav zato, ker je Frančišek godoval včeraj, je bil to tudi mednarodni dan živali. To so moji bratje in sestre, je govoril in se z največjim veseljem pogovarjal z njimi.
Leta 1182 v Assiziju zagledal luč sveta. Life.
Ko smo pred pesmijo govorili o Frančišku in poslušali del njegove življenjske zgodbe, smo se ustavili pri tem, da zanj ni bila pomembna samo ljubezen do ljudi, ampak tudi skrb za živali. Da je dejal, to so moji bratje in sestre. In prav vse, kar ga je obdajalo, živega in neživega, vse, kar je lepšalo njegov svet, kar še danes lepša naše dni, prav vse je poimenoval brat ali sestra. Rekli smo, da se je pogovarjal z živalmi, tako so ga videli na obali morja, kako se pogovarja z ribami, ali na vrhu hriba, kako kramlja s pticami. Svojo ljubezen do narave in do vsega stvarstva je Frančišek malo pred smrtjo zapisal v svoji sončni pesmi, ki, prisluhnite, še danes seže ljudem v srce. Za današnjo sobotno iskrico jo bo prebrala Mateja Subotičanec.
Najvišji, vsemogočni, dobri Gospod, tebi hvala, slava in čast in ves blagoslov. Tebi, najvišjemu, edinemu pristoji in nihče ni vreden tebe imenovati. Hvaljen moj Gospod z vsemi tvojimi stvarmi, posebno soncem, velikim bratom, ki razsvetljuje dneve in nas. Lepo je in v velikem sijaju žari. Tebe najvišji odseva. Hvaljen moj Gospod v sestri luni in zvezdah. Ustvaril si jih na nebu jasne, dragocene in lepe. Hvaljen moj Gospod v bratu vetru in zraku, v oblačnem in jasnem in sploh v vsakem vremenu, s katerim ohranjaš svoje stvari. Hvaljen moj Gospod v naši sestri vodi, mnogo koristi ponižna, dobra in čista. Hvaljen moj Gospod v našem bratu ognju, v katerem nam noč razsvetljuješ, lep je in vesel in krepak in močan. Hvaljen moj Gospod v naši sestri zemlji, ki nas kakor mati hrani in nam gospodini in prinaša različno sadje in pisane rože z zelenjem. Hvaljen moj Gospod v onih, ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo in prenašajo slabosti in trpljenje. Blagor njim, ki ostanejo v miru, zakaj ti, najvišji, jih boš kronal. Hvaljen moj Gospod v naši sestri smrti, ki nihče v življenju ne vide. Korjen jim, ki umrejo v smrtnem grehu, a blagor njim, ki počivajo v tvoji najsvetejši volji, zakaj druga smrt jim ne bo mogla storiti žalega. Hvalite in poveličujte mojega Gospoda in zahvalite se mu in služite mu v veliki ponižnosti.
Naši vsemogočni, dobri Bog, tebi hvala,
V knjigi, ki je izšla pri založbi Ognjišče Košuta, miš in lišček, ki prinaša zgodbe svetnikov in živali, je tudi pripoved volka, ki pravi:
"O, nekoč sem bil prava poguba. Vsi so me sovražili in jaz sem sovražil vse. Ni bilo miru med menoj in ljudmi. Ni bilo miru med menoj in drugimi živalmi. Ne, ni bilo miru med menoj in ostalim svetom. Potem je prišel mimo ta brat, Frančišek. Čeprav je bil sama kost in koža, sem ga nameraval do dobro obrati. Že sem hotel planiti nanj, ko me je skretnjo roke ustavil. Nikoli prej se mi to še ni zgodilo. Začutil sem to roko, kako se mi približuje, kako me boža po glavi, tej glavi, ki bi mi jo vsi najraje odsekali. Potem sem se srečal z njegovim pogledom. Bil je nežen, odločen, ni se me bal. Tedaj sem se usedel, on je prijel mojo taco in poglejte čarovnijo, ta mož, tako majhen, suhcen, slabega zdravja, je premagal zlo. Spremenil ga je v dobro. Še zdaj se spominjam njegovih besed: "Brat volk, brat meni." Nisem se znal upreti. Sledil sem mu kot kak psiček. Zdaj živim tu, v mestu. Ko grem mimo, se nihče ne prestraši. Nasprotno, vržejo mi hrano in tako nisem nikoli lačen. To je že moj dom. Pozabil sem na gost in igram se z otroki. Kakšen čarodej je ta Frančišek. Kakšen velik čarodej. Ali pa morda bi moral reči svetnik?
Hvaljeno vodi sonce, ki greješ zemljo, hvaljene zvezde, sestre noči. Hvaljena pisem, ki tebe slavi. Slava ti, slava, slava, dobri moj Bog, slava, slava tebi, Gospod. Hvaljen bodi veter, ki solze sušiš, hvaljena zemlja, polje sveta. Hvaljen brat ogen, ki žgeš do srca.
Kakšna krasna glasba, upam, da ste si rekli kaj takega, ko ste zdaj kar skušali zapeti tole slavo, to Frančiškovo hvalnico, mladinski pevski zbor Vič, ja, ljubljanske župnije Vič je bil zdaj z nami, skladba z glasbo in besedami Marjana Buniča. In če imate tako glasbo radi, nekaj zelo podobnega, kar se tiče besed, samih sporočil in glasbe same, namreč prihaja, v četrtek bo 10. oktober in v četrtek bo letošnji Ritem srca, festival, ki že nekaj časa ni tekmovalni, ampak širi duha, dviguje duha, slavi Gospoda. In v četrtek v dvorani, športni dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja bo šlo za res. Ob 19:30 bo v športni dvorani festival, že pred tem pa ob 18. v avli glasbeno ogrevanje skupino Dominik, ko so vodjo odgovornega za festival Ritem srca Andreja Jermana sodelavce vprašali, kako da ni več tekmovalen in kaj bo dan prinesel, je odgovoril takole.
Tekmovalni vidik tega festivala, oziroma če rečemo, da je ta festival naslednik Ritma duha, smo nekje pustili za sabo. Razlogov, zakaj je temu tako, je več. Obstajajo plusi, obstajajo minusi, ampak mi ustrajamo pri tem, da tekmovanje ni prva stvar pri tem festivalu. Jaz mislim, da zmagovalci so te, ki so se na festivalu vrstili, se pravi, mi imamo razpis, izvajalci, avtori se na ta razpis prijavijo in potem mi ocenimo oziroma komisija nekako oceni, katere pesmi so primerne oziroma
tudi besedila,
včasih,
ne?
Je žal tudi tako, da je dobrih pesmi več kot je mest, ampak dobro. Letos kar 10 novih pesmi, 10 izvajalcev, tudi v luči naše 25-letnice radija smo se odločili, da mogoče gremo še korak dlje in odpremo vrata še komu več, zato 10 pesmi, z nami bodo Alfa in Omega, pa skupina Svetnik, Tjana, Markon Zobandora, Ana Zajc Smolčnik, Matej Šoklič, Brigita Pintar, skupina Spes, par Jera Hrovat in projekt Kanta.
Hvala Andreju Jermanu, zdaj le za tole razlago vsega, kar bo prinesel četrtek, ta četrtek 10. oktobra v osnovni šoli Alojzija Šuštarja v Šentvidu Ljubljani, letošnji festival sodobne krščanske glasbe Ritem srca 2019. Ob 18. v avli najprej ogrevanje skupino Dominik, nato o 19:30 ob 19:30 še začetek festivalskega dela večera v športni dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja Šentvid, Ljubljana, nasvidenje v četrtek. Čeprav nikamor ne gremo, ampak nasvidenje v četrtek.
Toliko misli, pa še ne vem, mar delam dobro, ko pišem ta refren. Toliko metrov se merijo na tisoč, mar so pomembni, ko vem, kje čem biti to noč. Komu jaz pripadam, verjetno le Bogu, a hočem še pisat življenje v svojem slogu. Komu jaz pripadam, verjetno le Bogu, a hočem še pisat življenje v svojem slovu. Toliko kitic se meša mi, prašam, kam pašem med te ljudi. Toliko fraz, pa še ne vem, katero splesti v življenja refren. Komu jaz pripadam, verjetno le Bogu, a hočem še pisat življenje v svojem slogu. Komu jaz pripadam, jasno nebo. A hočem še pisati življenje v svojim slovu. V srcu pa zima in nočem še zbrisat svojega spomina. In zdaj je poletje, v srcu pa zima in nočem še zbrisat svojega spomina. Komu jaz pripadam? Verjetno ne bo. Še pisat življenje v svojim slovu. Komu jaz pripadam? Verjetno ne Bogu. A hočem še pisat življenje v svojim
Franci Rotar nam je zdaj zapel, torej skladba z enega minulih festivalov Ritem srca, na katerega vabimo tudi letos v četrtek 10. oktobra. Zdaj le gremo pa v šolo. A boste rekli, čakaj, Jure, sobota v šolo? Ja, danes je dan učitelja, mednarodni dan učiteljev. Učitelji torej praznujejo, ni lepo, da jim za praznik podarijo kar prost dan, ne? Sploh ne bo treba v službo, ne bo treba v šolo. Bravo, živela sobota! Ampak mi se bomo zdaj odpravili še k dnem, ki so bili delovni. Delovni posebej za osnovno šolo na Škofjeloškem. Dobili smo prijazno pisemce, v katerem nas osnovna šola Cvetka Golarja opozarja, da prihajajo vrstniki njihovih osnovnošolcev na obisk. Italija, Grčija, Turčija, Romunija so dežele, ki so poslale v sklopu projekta Erasmus+, ki ga mnogi, verjamem, starši, učitelji in učenci poznate, otroke zdaj na projektno srečanje v Slovenijo. Kakšen program so spisali? Vsak dan, cek, 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 sprejem v šoli ob 8.20, potem pri pouku, predstavitev držav, predstavitev škofele, kosilo, odhod v mesto, sprejem pri županu, ogled mesta, odhod na obleto, Blejski grad, jo, napeto iz dneva v dan. Gre pa zdaj za srečanje, ki nosi naslov tako angleško, nobel je slišati, The Spirit of Responsibility for Environment. No, projekt je torej ekološko naravnan, govori pa o odgovornosti človeka do okolja. Učenci raziskujejo, pridobivajo izkušnje o varovanju okolja, menda so se učili, kako odgovorno uporabljati naravne vire, ki so nam dali, prišlo jih je kar 31, z njimi 11 učiteljev iz omenjenih držav. No, mi smo z nekaterimi izmed gostiteljev škofjeloškega konca poklepetali. Takole so se predstavili.
Živjo, jaz sem Anuška, v teh dneh gostim prijateljico iz Turčije, Bejzo.
Živjo, jaz sem Neva, v teh dneh gostim prijateljici iz Grčije, Joano in Mirto.
Živjo, jaz sem Nejc, v teh dneh gostim prijatelja iz Italije, ime mu je Alessandro.
Živjo, jaz sem Žiga, v teh dneh gostim prijatelja iz Grčije, ime mu je Lukas.
Živjo, jaz sem Anca, v teh dneh gostim prijatelja iz Italije, Giulia.
In potem se je sodelovka Mateja Feltrinovljan, ki mimo grede danes tudi praznuje, ne, je zdaj učiteljica, spet in s polnim učiteljskim srcem, pogovarjala z njimi, pa smo izvedeli, koga so pričakovali, kdo je prišel, kaj doživljajo z njim, kako se imajo gostje pri nas na slovenskem koncu.
Anuša, ti gostiš Bejzo iz Turčije, kako se je uživela v naše okolje, kako se počuti pri vas doma in v šoli, nam lahko strneš nekaj njenih vtisov?
Najprej smo se pač spoznali, všeč je bilo pri nas doma.
Kako je pa s hrano, ker vemo, da Turki imajo malce drugačne navade, tudi drugo vero, ne jejo svinine. Kako ste se pa na to pripravili?
Ne vem, najprej smo pogledali, če se ne je, kva bomo pripravljali za večerjo, pa malo smo vprašali, a ne za zajtrk, kva lahko pripravimo. In
kaj kuhate ta teden?
Jemo za večerjo kruh, ponavadi z Nutella namažemo. Pa včeri smo imeli krompir pa meso, pa makarone.
Skratka, čisto običajne reči, kot kaj si se pa ti naučila v tem tednu, kaj je tebe najbolj obogatilo?
Mogoče, da sem se bolj oživela v to, da se pogovarjamo o angleščini.
O ja, angleščina je gotovo pomembna, ko človek dobi gosta in nekako skušata najti jezik, ki ga oba vsaj približno poznata, v katerem se lahko znajdete. Čeprav dan današnji s telefončki hodite naokrog, a ne, pa se marsikaj da, poveš po slovensko, pa telefonček že ven spregovori ali pa zapiše v kakem drugem jeziku. Vse to že gre, ampak brez elektronike pogovarjati se takole z gostom, dve na dve, iz oči v oči je pa verjetno še vedno najbolj prijazno, najbolj toplo in najbolj prav. Pa vendar, ker ste omenili angleščino, bomo zdaj le za vse naše sogovornike iz Škofje Loke in vse njihove goste, ki prihajajo z različnih držav, zavrteli eno, bi rekli tako po ljudsko, pa zapojmo eno po angleško.
Saturday night in the summer, sundown and they all come out. Lamborghinis and they're in it hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love it, but we're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. Yet you look stunned. Designer clothes, front row at fashion shows. What you do and who'd you know? Inside the world of beautiful people, paint and rolled up notes, reading up some broken homes, surrounded but still alone. Let's leave the party, that's not who we are. We are, we are, we are, we are not beautiful. Hours last night and we made it nowhere. Well, I see stars in your eyes when we're halfway there. Oh, now I'm not fazed by all them lights and flashing cameras, 'cause with my arms around you there's no need to care. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. Yeah, you look stunning. Designer clothes, front row at fashion shows. What you do and who'd you know? Inside the world of beautiful people, champagne and rolled up notes, beating up some broken homes, surrounded but still alone. Let's leave the party. That's not who we are. We are, we are, we are, we are not beautiful. Yeah, that's not who.
Takole Ed Sheeran, Beautiful People. Če sam pomislim na mojo osnovno šolo, projektov, kot ga predstavljamo danes v sobotni iskrici, na dan učitelja nismo poznali. Jo, pa tako rad bi kdaj gostil kakega sovrstnika, recimo iz Grčije, Italije, Turčije, Romunije. To se je uresničilo. Pri osnovnošolcih osnovne šole je Cvetka Golarja, ki prihaja iz Škofje Loke, Mateja Feltrinovljan je krmljala z njimi in tule je naslednji košček pogovora.
Neva gosti Joano in Mirto iz Grčije. Neva, dve deklici, je to lažje ali težje?
Ja, njima je lažje, ker se lahko pač pogovarjata med sabo in si pa tudi kakšno besedo povesta, če ne razumeta. Meni je pa malo težje, ker moram na obe dve paziti, pa če se ena misli, di druga, pa pač pa kar nekaj zgine, pa je moram pa iskati.
Kaj pa vi kuhate Grkom? Kaj jim pripravljate?
V bistvu običajno hrano, tako kot ponavadi jemo makarone pa špagete.
Kakšen vtis pa je na njih naredila naša šola in to, kar so videli doslej?
Ja, zelo se jim je zdela velika, pa da je Slovenija se jim je zdela ful lepa, pa da smo glasni.
To so rekli. Bolj glasni kot pri njih?
Ja.
Koliko pa je tam učencev v razredu?
Po mojem, da 28, tudi tako približen, sam so manj glasni.
No, torej upam, da ste se kaj naučili.
In prav lepo, da se bomo lahko kaj naučili tudi mi v današnji sobotni iskrici. Poglejmo, če nam bo kaj modrega zaupal Nejc.
Nejc ima prijatelja iz sosedne Italije, Alessandra. Nejc, kaj je prinesel Alessandro v vašo družino?
Ja, ker smeh pa veselje, rad ima kransko klobaso.
To so se vsi Italijani naučili, tole kransko klobaso.
Ja, včeraj smo mu jo tudi pripravili, pa je rekel, da je bila dobra. Smo mu pripravili tudi ta tipičen slovenski kosilo, pa smo jedli tako, kot v Italiji, ob 8 zvečer. Je pa jedel tudi zele, žgance pa ocvirke.
In mu je bilo všeč?
Ja, rekel je, da je zanimiva hrana, pa da je mu je zelo všeč.
Naj zvem, da vaju druži tudi ljubezen do živali. On ima precej živali, ti imaš živali. Vaju je to povezalo zdaj v teh dneh?
Ja, malo pa je povezalo, ja. Čeprav on je bolj za igrce, za živali.
Torej, že ta virtualni svet, ki je prevzel, kako se počuti pri vas in česa si se ti nauči?
Pri nas se počuti po mojem, da v redu. Je rekel, da se noče več vrniti v Italijo. Pa da mu je zelo všeč. Jaz sem se pa tudi bolj angliški, takoč naučil govoriti pa par italijanskih besed. Tabolo je miza, to je pa skr to. Par sem jih pa že pozabil.
No, velja, Nejc, hvala.
Bravo, Nejc, bravo. Nejc je torej obisk italijanskega prijatelja v projektu Erasmus Plus izkoristil tudi za učenje italijanščine. Nejc, prihaja nova lekcija. L'amore poi cos'è? Definizione, combinazione chimica o è fisica trazione, mi sai dire tu cos'è?
Se ti innamorerai sarà un incrocio di emozioni inevitabile, non ci sono spiegazioni,
non ci sono spiegazioni,
non è chiaro neanche a me.
Si dice amore quando si accende.
La risposta è tutta qui.
Tutta qui.
Se
allora scegli di morire senza porre resistenza, è perché tu in fondo vuoi così. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è, sbatterci contro è inevitabile, sta capitando proprio a me.
Si dice amore se tutto prende, ma non ti importa perché,
tanto lo sai che è inevitabile
ed è successo anche a me come a te,
come a te.
Tako Giorgia in Eros Ramazzotti. Mnoge stvari, ki jih imamo v žepih, elektronske, pa kaj takega, kar imamo na mizi, pa tablice, računalniki, telefončki, vse nam daje občutek, da je ta svet zdaj postal zelo majhen. Ko pride kdo na obisk, čeprav iz sosednje dežele, ko se zares srečamo z njim, pa lahko spoznamo tudi, da niti ni tako majhen in da so med nami razlike. O razlikah tudi o tem se danes pogovarjamo. Mateja Feltrina Uljan je z mikrofonom obiskala osnovno šolo Cvetka Golarja in gostila tiste, ki so v sklopu projekta Erasmus Plus gostili vrstnike. Nekaj jih je bilo iz dežele, ob kateri najprej pomislimo na počitnice po moje.
Lukas prihaja iz Grčije in tedni živi pri Žigu. Žiga, kako je on poživel vaš utrip v vaši hiši?
V bistvu je zelo tih, če ga kaj vprašamo, pove, ne govori veliko.
Si že kaj izvedel, kaj mi je všeč pri nas, vam je kaj pove?
Ja, da v šolo hodimo s copati, pa šola mu je tudi všeč.
Je večja kot njihova?
Ja, je.
Kaj je obogatilo ta teden, ko si z njim?
Bolj se pogovarjam angleško.
Žiga, ti si bil tudi v Grčiji, pravzaprav ste bili vsi štirje, Anuška, Neva, Nejci in Žiga v Grčiji. Obiskali ste to šolo, ki jo zdaj gostimo, kaj ne? Kakšna je razlika v njihovi šoli?
Ja, naše je veliko bolj moderna od njihove, pa tudi tam je v bistvu, vsak razred ima svojo učilnico. Ne hodijo od učilnice do učilnice. Tudi WC-ji niso lih neki najboljši.
Kako pa pouka, Anuška? Ste se kaj pozanimali? Imajo tam več ur pouka, manj?
V bistvu nismo nič tako spraševali. Pouk je zgledal bolj tak sproščen.
Vi ste jih spremljali potem tudi tu na delavnicah, Nejc. Kako se ti je zdelo? So se uživeli v to okolje? Kako jim je šlo? Je bil jezik ovira?
Ja, so se kar uživeli. Šlo mi je v redu. Tole jezik pa jim po mojem ni ovire.
Ko učenec, šolar, dobi sovrstnika na obisk, je v ta obisk potem vpeta vsa družina. Vem, je treba vse pripraviti, je treba poskrbeti zanj, morda zapolniti tudi kako uro, ki ni zapolnjena sicer zelo bogatim programom, ki so ga deležni udeleženci projektov, kot je recimo Erasmus Plus, ampak če ga sprejmeš in pripelješ v hišo, v dom, ja, se pač z njim morajo, hočeš ali ne, povezati kar vsi člani, se mi zdi.
Manca skupaj z bratom Janom sta sprejela prijatelja iz Italije, ime mu je Giulio, kako se ima?
Ja, on prav, da se ima dober.
In kako se imate vi doma zdaj, ko je pri vas?
Ja, doma smo imamo dober. Na začetku je bilo malo težko sprejeti nekoga, tako na hitro sprejeti v družino, ker se tudi prej nismo nič med sabo dopisovali, nismo se nič slišali, tako da sam vedeli smo, da je visok 180 cm, tako da smo takoj, ko je prišel z avtobusa, smo vedeli, da je to naš.
Je zdaj teh 180 cm kakšen problem ali ne več?
Ne, na začetku smo vsi sigurno mislili, da bo bil problem, ampak zdaj smo pa vsi smo se kar ujeli in tudi, če je visok 180 cm, smo še vedno vsi otroci in smo še vedno razigrani vsi skupaj.
Bili so tudi na Bledu, prihajajo Italijani, prihajajo iz okolice jezera Lago di Garda, to je veliko italijansko jezero. Kakšni so bili vtisi, ko je prišel z Bleda?
Na Bledu mu je bilo zelo všeč, okolica. Je pa res rekel, da je jezero mehno, v primerjavi z njihovim je taka mehna lužica. Mu je bilo všeč na otoku, mu je bilo všeč, ker so se z čovni tja pelali, tudi na gradu mu je bilo všeč, v bistvu mu je bilo vse všeč.
No, sta pa oba glasbenika, tudi on igra klavir, ampak razlika v tem glasbenem izobraževanju v Italiji in Sloveniji pa je precejšnja. Kje on igra klavir?
Oni imajo glasbeno šolo kar v njihovi osnovni šoli oziroma v njihovi šoli, ki obiskujejo. Nimajo nič posebnega, v šoli imajo orkester.
Tako da ni popoldanskih voženj, ampak ostanejo enostavno dlje v šoli, kaj ne?
Ja, ostanejo do okoli 4 v šoli.
Kaj je tebe obogatilo v tem tednu?
Ja, sigurno jezik angleščine, da vidim, koliko znam, pa koliko v bistvu ne znam. Obogatil me je, da sem spoznala še enega prijatelja iz Italije.
Torej ste širili obzorje ta teden, ste?
Ja.
Erasmus Plus vam je torej všeč in verjamem, da boste vi v svojih letih šolanja še slišali za nje, še šli na kakšno pot. Hvala in srečno.
Hvala.
In še jaz stopam v vrsto, ne zato, da bi šel še jaz kam v svet, no, čeprav to grem vedno rad, ampak zato, da rečem hvala, hvala tudi Mateji Feltrinovljan za prispevke, ki jih je pripravila. Na koncu bomo slišali še kak košček, povezan z današnjim dnem učitelja. Hvala lepa vsem sogovornikom, ki so bili ob Mateji. Hvala Anuški, Nevi, Manci, hvala Žiga, Nejc, Jure, vsem skupaj res iskrena hvala lepa. Upam, da ste se lepo imeli tudi v tem lepogovoru, ne samo z vašimi gosti, da se boste lepo imeli, ko boste vikam odražali in predvsem, da je bila to lepa šola za življenje. Po tele skladbi se bomo vrnili pa k glasbeni šoli, Manca nas je že prele na hitro peljala tjakaj in k dnevu učitelja. Tukaj je današnja sobota.
Zakaj je vedno maj, ko pada dež na naju, jaz ti tu in zdaj, ne grem nazaj. Ker ne veš za naju dva, se svet vrti drugače, oba sanjava, oh yeah. Jaz vem, da ti hočeš več, vem, da hočeš vse, hočeš naprej. Jaz vem, da ti hočeš več, ko letiš, rada bi, da zadane. Naprej, povej, kako visoko, ne glej v mojo smer, nekje drugi sonce žari sredi noči, da ti nariše sanje, prisluhni, kaj pove, oh yeah. Jaz vem, da ti hočeš več, vem, da hočeš vse, hočeš naprej. Jaz vem, da ti hočeš več,
dragi otroci, ko danes na dan učitelja razmišljamo o tem lepem poklicu, o poklicu, ki je lahko tudi poslanstvo in je prav, če je poslanstvo več kot poklic, ki ga človek opravlja za ljubi kruhek, V glavnem pomislimo na učitelje, verjetno v osnovnih šolah si mislim, ker v srednji so že profesorji, pa če vrav so tudi oni učitelji, morda pa pomislite tudi na učitelje, profesorje v glasbeni šoli. Jaz sem pomislil tudi na to in z menoj je zdaj Bor Dolinar, ki ga prav lepo pozdravljam in je direktor glasbene šole Emila Adamiča na Dobrovi. Borut, dobro dan.
Dobar dan.
Mi da z Borutom se tikava, kadar ni mikrofona zraven, tudi zdaj le se bova. Oprostite, če raje slišite, da rečemo vi našim gostom, ampak Borut bo zdaj le kar ti. Borut, biti učitelj v glasbeni šoli, povej, je to nekaj lepega, je to nekaj osrečujočega, je to zelo težkega, kako bi ti ocenil en tak poklic?
Biti učitelj v glasbeni šoli, jaz mislim, da je tudi poslanstvo. Omogočiti otroku, da se glasbeno izobrazi in da potem to svoje znanje lahko deli z ostalimi. Mislim, da je to nekaj lepega.
Sploh je glasba nekaj lepega. Karkoli se človek z njo ukvarja, na kakršenkoli način pristopa k glasbi, vedno je to nekaj, kar bogati. Kaj recimo je glasba dala tebi, Borut?
Z glasbo se srečujem že od mladih nog. Dala mi je veliko lepega, veliko lepih trenutkov, dogodkov. Glasba me spremlja ne samo na profesionalni poti, ampak tudi na ljubiteljski. Glasba nas povezuje v prijateljstvu, konc koncev tudi v družini.
Kdaj pa tvoj, Borut, je učitelju glasbe, kakega inštrumenta ali teorije, nekomu, ki to glasbeno znanje posreduje otrokom, najlepše? Kdaj je človek, učitelj glasbe, profesor muzike, najbolj ponosen?
Ja, jaz sem prepričan, da takrat, ko vidiš otroka, učenca, ki glasbo, ki inštrument ali pa konc koncev nauko glasbi z veseljem igra, piše, se uči.
Kdaj pa najbolj zaskrbljen ali pa najbolj slabe volje?
Ja, če nisi pripravljen, če se ne vadi.
A je to res nujno, v glavnem rečejo, ker vsak dan, če drugače ne pa pol ure?
Ja, to je nujno. Večkrat sem že poudaril, da je potrebno otroku dati navado, tako kot umivanje zob. Vsak dan, morda od začetka niti ni tako pomemben čas, vendar je pomembno, da je vsak dan, da dobimo to navado. Ker v primeru, da nam uspe v prvem, drugem, tretjem, sploh v prvih razredih, da nam uspe to navado postaviti, potem uspe gotovo ne bo izostal.
Sam pa vidim to včasih tudi kot, da imajo starši željo, da bi otroci nekaj igrali in v tem res napredovali, v tem zrasli. A se včasih srečujete tudi s tem, da otroku niti ni toliko za to, vsaj na začetku.
To dejansko ni osamel primer. Marsikdaj je to zato, ker starši niso imeli možnost v svoji mladosti, pa želijo svojim otrokom omogočati, da se učijo inštrumenta. Sploh je nerodno takrat, ko starši želijo, da otrok igra tisti inštrument, ki si ga je želel sam.
Ja, on bi pa kaj drugega, ne otrok.
Ja, in takrat navadno ta projekt ne uspe. Otroku je treba pustiti tisto samostojnost, tisto, kar si je zadal, tisto, kar si želi in ga pustiti pri tej samostojnosti, da se izživi.
Kako pa je samostojnosti takrat, ko otrok pride domov, pa reče, ma, ne bi več igral klavirja, ne bom se več učil, ne bom več vadil, ne bi hodil več v glasbeno šolo. Prosim, kako dolgo ustrajati, kako peljati do konca, Boruto, je tu kakšen nasvet, z druge strani gledano?
Ja, to se gotovo vsakomor dogaja, v vsake družini. Ampak jaz mislim, da tukaj je potrebno ustrajati. Predvsem je potrebno dati otroku misel, da je potrebno zastavljeno končati.
Ne samo v glasbeni šoli, ampak tudi sicer v življenju.
Pomembno je, da dobiš to navado ali pa to ustrajanje v sebe.
No, takole dalečno je zdaj odpeljal pogovor ob dnevu učitelja, ko smo se spomnili tudi na tiste, ki učijo kak glasbeni inštrument ali glasbeno teorijo, torej na učitelje, profesorje glasbene vzgoje ali inštrumentov. Borut, zdaj za konec na ta praznični dan pravzaprav pa, zakaj si kot direktor glasbene šole recimo najbolj hvaležen učiteljem v vaši glasbeni šoli Emila Adamiča? Kaj bi jim recimo napisal v voščilnico ob današnjem dnevu?
Ja, v voščilu bi lahko rekel to. Hvala za vse lepe trenutke, za vse, kar ste dali našim učencem, otrokom in seveda konc koncev nam, sodelavcem, da lahko skupaj doživljamo to, kar so otroci, učenci v teh letih uspeli doživeti.
In seveda je glasba nekaj, ob čemer se res lahko doživi nesluteno lepe stvari, občutja, ki se jih niti ne da opisati z besedo, in verjamem, da bo kaj lepega moč doživeti tudi na Noči godbe, ki prihaja na Dobrovo. Borut, eden od tistih, ki bdi nad vsemi nitmi tega velikega glasbenega dogodka si, kdaj se bo odvijal, smo v mesecu oktobru, oktober bo to prinesel in vem, da bo nastopilo še in še otrok, tistih, o katerih sva zdaj posredno govorila, hodijo v glasbeno šolo.
Ja, drži. 25. oktobra zvečer bo v športni dvorani Dobrovi en velik dogodek, koncert, kjer bodo učenci glasbene šole Emila Damič skupaj z godbo Dobro Polhogradec izvedli en izvrsten koncert.
Ki bo prinesel kakšne sorte glasbo? Od do?
Od do.
Od drži. Klasike do sodobnih ritmov, ki jih otroci poznajo.
Drži. Vsekakor je pa pomembno to, da naši učenci sodelujejo in v zboru, in v orkestru.
No, pridite jih pogledat, vabljeni torej na Dobrovo pri Ljubljani, še bomo tudi v našem programu opozorili na to. Borut, še enkrat hvala lepa za obisk v studiju, vse dobro tudi vsem učiteljem in učencem vaših glasbenih šol.
Tudi tebi hvala.
Za njo živim odkar takrat, prvič mi je na pot stopila, zbujam se z njo in hodim spat, ko sem na tleh mi vrne krila. Za njo živim, ki kaže pot, mimo vir pasti in zmot. Za njo živim, ki v meni raste,
za njo živim tako kot ti, saj ljubosumnosti ne krade, daje za vse dovolj luči, ki si želijo nje zaklade. Pride v sobo, ko si sam, sence praznine ti odstre, najina je in midva živiva za njo.
Je nadih, ki me objame,
vetr za te je in za me.
Črno-bila prek klavirja mi duša odirja, saj za njo živim.
In ko nebo se mi stemni, spreme me svoj objek hvaležno, tudi ko kdaj me zaboli,
zna zaboliti nižno, nižno. Za njo živim, ki vodi me v ritmu izbrušenih stopin, vedno naprej, saj ona je za me.
Znamo je posod in vedno,
za njo živim kot njen otrok.
Z njo živeti zdi se vedno,
za njo živim, ki riše krok. Ona me uči živeti, oplaja kot zemlja me zliti. Poti in ne izhoda, glasba je vse, vse za njo dam, dokler še sam ne vzrem zahoda.
Za njo živim, ker daje mi barve in tone prostih dni. Če bi še kdaj izbrala, še enkrat izbrala bi.
Za njo njo živi.
Za njo živim, za glasbo, pravita pevca Janja Grum in Danilo Lukan. Za šolo, za učence, za to, da znanje predajem naprej, za poklic učitelja pa živijo tisti, ki danes, upam, tudi malo praznujejo dan učitelja. In ko smo naše sogovornike z prejšnjega dela današnje otroške oddaje vprašali po učiteljih, kakšni so jim všeč, kaj pričakujejo od učitelja, kakšen bi bil pravi, kaj si želijo, so odgovarjali takole manca.
Pri učiteljih cenim to, da so res uživajo v svojemu delu, da jim to ni breme, da se z veseljem posvetijo otrokom in njihovim težavam in da res uživajo v tem, da lahko delajo z otroki, tudi če je malo tečen, ni nobenega problema.
Ja, dragi učitelji, naj bo ta del sobotne iskrice zdaj le ogledalo, ne? Ene sorte, neva.
Ja, meni je dobro, če zna učitelj umiriti razred, ker eni pač ne znajo. In ja, pa moraš se znaj kdaj znati pohecati s kakšnimi učenci, pa da niso lih tako, da moraš vse tako znati lih tako, kot piše v učbeniku, da pač res iščejo znanje, ne pa piflarijo.
Tale neva zdajle je bila zelo modra, da res iščejo znanje. Tako torej, dami, kaj pa gospodič, tole bo nejc.
Ja, zame pa dober učitelj, da je malo strog, ampak ne prestrog, pa da posluša tudi učence, pa da se mu posveti, pa tudi, da se lahko malo poheca, da je pripravljen pomagati, pa pripravljati na različne tekmovanja, pa to.
Kakšne vse zahteve, kaj, dragi učitelji? Saj ni tako preprosto vprašanje. Kakšen učitelj pa se tebi zdi najboljši? Kaj je pomembno za to, da je učitelj dober? Žiga odgovarja.
Zame je dober učitelj, da se tudi zna pohecati, pomaga učencem, ki imajo težave, da zna umiriti vezevet, pa da imajo neki ved.
Jesaj, ko takole poslušam tole anketo, ki jo je pripravila Mateja Feltrin Uljan z osnovnošolci Škofje Loke, saj so zahteve kar podobne na eni in na drugi strani. Zahtevajo red, prosijo za red, učenci prosijo, učitelji ga zahtevajo, da je razred miren, pa je tako ali tako, kot kaže, želja obeh strani. Lepo. Anuša.
Ne vem, pri meni pa mogoče, da dobro razloži snov, da večina razreda razume, pa da zna narediti tako zanimiv pouk, da ni sam uno iz učbenika vse, ampak da je še kaj na primerih ali pa mogoče, da ni skozi samo učenje, ampak je kdaj še kakšna taka bolj sproščena ura.
Prav za konec današnje sobotne iskrice na dan učitelja pa, drage učiteljice, spoštovani učitelji, še nekaj želja osnovnošolcev, tistih, ki dobro vedo, kako izgledajo vaši dnevi, kakšne so vaše skupne ure in tole poglede so zapisali v radijsko voščilnico ob današnjem dnevu učiteljev.
Jaz bi jim želela, da se še naprej toliko dobri, ker večinoma jih je dobri. In ja, ne še naprej dobro učijo.
A jaz bi jim zaželel vse dobro, da bi jim pouk lepo tekel, da bi bili že učenci pridni.
Jaz bi jim želel, da bi imeli učence, ki poslušajo par urah, pa ki delajo domače naloge, pa da fajn poučujejo še naprej.
Jaz bi se jim zahvalila za vse, ki so nas naučili, pa da bi še naprej bili tako v redu pa strpni.
Jaz bi se jim tudi zahvalila, ker ne znajo prenašati, ker zdaj smo tudi mi v takih letih, ki je vse bolj smešno, ki je vse drgač in po domači nas malo meče. Jaz bi pa zaželela, da bi še naprej dobro učili, da bi še naprej uživali v svojem delu in da bi imeli čim bolj pridne učence.
Čudovito! Kakšne krasne želje! Pa zahvale vmes! Bravo, fanti, dekleta, bravo! Hvala lepa za sodelovanje v današnji sobotni iskrici vsem, ki ste se pogovarjali z Matejo Feltrin-Uljan. Hvala Anuši, pa Nevi, Manci, Žigu, Nejcu in Juretu. Mateja, tudi tebi hvala, hvala. Za konec pa dajmo še na 3-4 vsem učiteljicam in učiteljem tega sveta. 3-4!
Hvala, danes naj bo vaš dan!
To je bila današnja sobotna iskrica, pripravila svojo Mateja Feltrinovljan in Jure Sešek. Lepo se imejte in nasvidenje tudi vsem, ki ste bili z nami v tele dobri uri, uri in četrt. Srečno, srečno, nasvidenje prihodnjo soboto.